Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин сүзләренчә, Нурлат бәрелешендә үтерелгән 3 кеше акча өчен дә, дәрәҗә өчен дә түгел, идеология өчен көрәшкән. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә демократия бетте һәм идеология өчен көрәшүчеләр шушындый юлларны сайларга мәҗбүр. Ул боларны Ландыш Харасов белән әңгәмәдә әйтте.
Шынлыкта да күптәннән демократия бетте Путин килгәннән бирле. Кысулар башланды бик каты. Фикер кысуы, мы әйтә бенде. Экономиктан кысуы, фикер кысуы да кеше нишләргә белмәй. Менә бу инакомыслие дип әйтәләр инде орысча. Инакомыслиячылар нәрсә эшләргә белмиләр, кайсы якка кешеләрен куярга белмиләр. То есть бу егетләр мен үзем бик идеалистлар булар. Ну, әзрәк кенә, ну, дөрес юлга да түгел, икенче юлдан киткән кешеләр. Идеалистлар алар. Алар акча өчен сугышмаган, итмәгән, үзләренең идея ишәрләр өчен сугышкан. Мен аларны беләм, Чечняда да булганым бар, 92-дә, 2 мәртәбә. Бу Татарстан өчен плюсы да бар, минусы да бар. Бөтен ягы бар. Төрле яктан караганда, төрлечә фикер әйтергә була. Күпчелек халык бер генә Аллага табына. Ул агач рубльга дигәндәй. Акча гына. Обыватель беркайчан да сугышмый. Обыватель только үз ягына карый ул. Кендек адамлар. Мондай кешеләр бик күп түгел. Һәм кемдер шайтан мәйтеуе буенча мы менә шушындай бик яхшы яшьләрне үтертү бара, шушы елга кертте.
Ә кемнәр кертә аны? Кемнәр менә үтерте?
Менә ансы менде үзләргә кирәк. Чөнки автомат белән гранатомет белән әллә инде зур дәүләткә каршы торып булмый. Анда самолетлар, вертолетлар, электроникалар. Менә кешене кырып бетерергә була. Менә Чечняда да, нидә дә иң яхшы патриотларны кырып бетерделәр. Бу аның бер ягы. Икенче ягы чеченнәр күрсәтте дөньяга. Ну, өченче ягы менә бу бер ягы. Ул иң яхшы егетләр кырылды. Патриот егетләр булар. Алар бит идеалистлар дип әйтергә кирәк. Менә акча өчен йөрмәгәннәр, байлар өчен йөрмәгәннәр. Монда да бик начар түгел. Монда да татарлар үзләренең барлыгын күрсәтә. Хәтта турыдан-туры әйтми, милли азатлык хәрәкәте ислам астында бара. Менә подсознательно дип әйтәләр инде урысча. Алар аны үзләре дә аңламый. Бер яктан ул гарәп дөньясына хезмәт итсә, икенче яктан ничек дип әйтергә, безнең милли үзаңнан да алып китә. Безнең милли азатлык хәрәкәтендә йөргән кешеләр күпләп кайберләре дип әйтә, күпләп тә түгел инде. Бер өлеше китте һәм милли үзаңлары сыйгайды дип әйтергә кирәк. Анда бит интернационал идеология. Коммунистлар идеологиясы без инде мин 60 яшькә җитәм дип аларны беләм. Шул ук идеология только эше. Кызыл кеше яшер. Икенче яктан бу бәлки бер закономерный тегендә. Чөнки күпләп мәчетләргә килде эрекеге милиционерлар, парторглар, комсомол вазаклары. Менә шул ук Ленинулла хәзрәт Казанда комсомольский вазак. То есть аларга милләт кирәкми. Аларга шул ук ни. Кемдә кирәкми культурага, аларда космополитизм. Без инде күп хезмәт иттек гасырлар буе урысларга. Ә хәзер хәрәп дөньясына хезмәт итәргә тиешмен.
Әмма шул ук вакытта менә мондый хәлләр бит мөселманнар арасында гына түгел, әйтәм бит күптән түгел шул ук партизаннар отряды егетләренә тоткарладылар.
Ну, монда бер караганда милиция үзе провоцировать итә. Чөнки бөтен дөнья белә, мин власть монда корпорация кулында. Корпорация элекеге КГБ дип аталган, хәзер ФСБ дигән корпорация кулында. Аның бөтен эшләрен эшлиләр МВД, кара эшләрен. Һәм алар беркемгә дә отчет бирмиләр, беркем алдында да отчет тотмыйлар. Элек алар партия алдында отчет тота иде. Шуңа күрә алар бузык, ничек дип әйтергә, менә власть күбрәк булган саен кеше бозыла дип әйтәләр бит. Абсолютный власть портит человека абсолютно. Власть портит человека, абсолютный власть портит абсолютно диләр. Бик дөрес. Беркем алдында отчет юк. Һәм кешеләр кайда барып бәрелергә белмиләр. В общем, гаҗәп кызганыч, әмма 21-нче гасырда Россиянең шушындый режим урнашу бик тә кызганыч. Безнең өчен начар. Мәкерле юллар беләсезләр. Менә мәсәлән, Фейсбуктан ни килде, мин башка илләргә чыга алмыйм. Элеккеге хатынны кытыртып, кемдер кытыртып, долларларга биреп, теге алимент долларлары, менә шундый юллар беләсезләр. Ул йөзләгән, дистәләгән еллар буелган, җыелган корпорация, мәкерле корпорация дип әйтергә кирәк. Аның нәтиҗәсе бер генә, без деградацияда. Менә милләт тә, халык та, дәүләт тә деградацияда. Иң акыллы кешеләргә юл бирмиләр. Менә иң акыллы кешеләргә теге анализ ясый торган, юл бирмәгәч, менә шушындый нәрсәләр килеп чыга. Әбіз біз баларды білеміз, анализ жасай аламыз. Хәм аларға тәйсір де айта алырайын. Әмі бізді яқында жібермейлер. Әмі халық көтерілер деген мәсеге үміт етерге ярамын. Шынки біздің халықта құрау да ек, идеологик құрау да ек. Сонда нелер болашақ. Бұл егіптілер шәп егіптілер, идеалистлер алар. Бұл ішлерге білмеге шошы елға кіріп кеткендер. Әгер де ақша үшін, не үшін кіріп кетсе, мен аларын алапшы, не тірейін енді. Ну, нәфрет тұғырайы. Әмі мен әнді егіптілерді білем. Әнді егіптілерді мен тәрбиеледім, милли азаттық әрекетінде де, не де де. Әмі аларын көре тұрып, сонды нелерге жібермедім. Тыныш күресінен барабыз мінеттем, әнді қалге жетмедім. Әмі жеттек де, бізде Самолет та юк, армия да юк, ни да юк, аларга сугырына керек. Автоматны алдыңмы, алар үтерешекләр. Булай тыныш килеш алар, то есть бер нәрсәсе булмагач, ниләре юк, сәбәпләре күп түгел. Безне бетерергә. Аннан соң дөньяда бар бит. Дөньяда нәрсә әйтер? Хәзер бит железный занавес юк Россиядә. Башарма түгелме, барбар алар тыңлыйлар, ишетелме. Бит тыңламаса да мәҗбүрләр.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды.